นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามินานมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอาตมาเพิ่งบวชใหม่ตอนนั้นอยู่ที่วัดป่านานาชาติอาตมานั่งอุปถากดูแลท่านเจ้าวาดในสมัยนั้นคือท่านอาจารย์ชาคาโรเป็นพระออสเตรเลียแล้วมีโยมคนหนึ่งมาเยี่ยมวัดมากราบท่านสนทนาไปสนทนามาเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากที่ฝรั่งออกบวชในพุทธศาสนาท่านอาจารย์ชาคาโรท่านตอบว่า ไม่น่าแปลกเลยที่แปลกกว่าคือคนไทยที่ไม่ออกบวชในพุทธศาสนาธรรมะว่าเป็นคำตอบที่ดีมาก แต่เอการที่ชาวตะวันตกและคนต่างชาติหันมาสนใจพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจกันหรือว่าแปลกใจกันก็มีสำหรับคำถามว่าชาวตะวันตกคนไหนเป็นหรือว่ากลุ่มไหนมาสนใจพุทธศาสนาก่อนเพื่อนไหนรุ่นแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ถ้าเราถือว่าชาวกรีกคือชาวตะวันตกก็คงจะต้องตอบว่าชาวตะวันตกที่สนใจรุ่นแรกคือชาวกรีกหลังพุทธกาลไม่นานอเล็กซานเดอร์ก็เป็นกษัตริย์ของกรีกพากองทัพปุ๊บเข้ามาถึงตะวันตกของอินเดีย แล้วก็ได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและมีการสนทนากันระหว่างกษัตริย์ของกรีกที่ต่อมาจากอเล็กซานเดอร์คือมิลินทะก็ได้สนทนาธรรมกับพระชื่อนาคเสนซึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ต่อมาก็กลายเป็นคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงว่ามิลินทปัญหาส่วนอเล็กซานเดอร์เองก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ได้กลับกรีกแล้วก็มรณภาพหรือว่าได้สวรรคตในระหว่างการเดินทางตอนนั้นอายุยังน้อยมากจะ20ต้นๆแต่ประเทศที่ปัจจุบันเราเรียกว่าอัฟกานิสถานปากีสถานก็ยังถือว่าเป็นเมืองคืนของกรีกอยู่ใต้การปกครองของกรีกชาวกรีกชอบสร้างเทวรูปแกะสลักเทวรูปมาบูชาชาวพุทธในสมัยนั้นเห็นเทวรูปของกรีกก็ได้ไอเดียดีคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องระลึกของพระพุทธเจ้าเลยคือพุทธเจ้าอนุญาตให้กราบต้นโพ แทนพระพุทธองค์ถือว่าต้นโพเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้แต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปรู้สึกมันไม่ค่อยถึงใจนี่กราบต้นไม้มันก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกเห็นของกรีกของเขาดีกว่าก็เลยไม่ทราบคนไหนเป็นคนชาวพุทธคนแรกที่คิดจะทำแต่ต่อมาก็มีการแกะสลักพระพุทธรูปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาโดยเอาอปอลโลเป็นเทพของของกรีกเป็นเหมือนกับเป็นแบบเลียนแบบอปอลโลของกรีกแต่พยายามให้สื่อถึงความสงบความนิ่งความเมตตากรุณาความมีปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างเราอาจจะเคยสังเกตว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าในพระพุทธรูปท่านไม่หลับตาส่วนใหญ่นอกจากบางสมาธิเพราะต้องการสื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอุเบกขาจิตเป็นกลางทั้งที่รับรู้ในความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเอการที่จะวางเฉยกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่อยากเห็นหรือหันหลังนี่มันไม่ยากแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่วางที่ทำใจเป็นกลางทั้งที่รับรู้ต่อความทุกข์ทั้งปวงได้คือพระพุทธรูปสามารถสอนธรรมะได้หลายข้อเหมือนกันแต่วันนี้จะไม่กล่าวถึงพระพุทธรูปในรายละเอียดเพียงแต่จะบอกว่านี่คืออิทธิพล ครั้งแรกที่มีโลกที่โลกตะวันตกมีต่อพระพุทธศาสนา ต่อมาหลายร้อยปีนักภาษาศาสตร์ในยุโรปเกิดมีทฤษฎีว่าภาษาทุกภาษาในโลกเกิดจากภาษาแม่ภาษาหนึ่งแล้วมันเป็นความเชื่ออยู่ของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะในเยอรมัน ว่าภาษาแม่นั้นคือภาษาสันสกฤตนั้นก็เกิดความการสนใจศึกษาภาษาสันสกฤตกันมากอันนี้ประมาณ300ปีที่แล้วก็ทำให้ชาวตะวันตกได้มารู้จักกับหลักคำสอนในภาษาในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์กับศาสนาพุทธได้ตั้งแต่ตอนนั้นต่อมา ก็ได้สรุปแล้วว่าภาษาสันสกฤตไม่ใช่ภาษาแม่ทั้งที่มีหลายคำที่คล้ายกับศัพท์ที่ปรากฏในภาษาตะวันตกแต่น่าจะมีภาษาอีกภาษาหนึ่งที่หายไปแล้วซึ่งคงเกิดอยู่ในประเทศอิหร่านปัจจุบันซึ่งเป็นที่มาของสันสกฤตและภาษาสันสกฤตและภาษาตะวันตกอย่างไรก็ตามต่อมาไม่นานอังกฤษก็กลายเป็นประเทศล่าอาณาจักรทั่วโลกและอินเดียศรีลังกาพม่าตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษอังกฤษส่งข้าราชการไปปกครองก็ต้องมีฝ่ายวิชาการศึกษาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมสังคมของประเทศที่เขาปกครองเพื่อเป็นหลักในการบริหารด้วยเพ ื่อที่ได้อบรมข้าราชการที่จะไปอยู่ประจำว่าเขาควรจะวางตัวอย่างไรควรจะรับรู้เรื่องอะไรบ้างในจำนวนนักวิชาการข้าราชการที่ไปอยู่อินเดียพม่าศรีลังกาเป็นต้นก็มีจำนวนหนึ่งที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ศึกษาได้อ่านคำสอนพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทวิชาการที่เขาเรียนรู้ทุกวันนี้ที่เรามีโอกาสไปนมัสการสัมเวชนียสถานทั้งสี่นั้นต้องขอบคุณชาวอังกฤษที่เป็นผู้ค้นพบสถานที่เหล่านั้นเพราะในแค่ 2-300 ปีที่แล้วแทบจะไม่มีใครรู้จักว่าอยู่ตรงไหนก็มีแต่พุทธกยาที่ยังเป็นที่รู้จักกันบ้างยังมีชาวพม่าและชาวศรีลังกาเดินทางไปแต่ในสมัยนั้นวัดที่พุทธกยาใกล้เป็นของพราหมณ์มี ไม่มีชาวพุทธเลยในสมัยนั้นและก็ปรักหักพังไม่มีใครดูแลแต่ชาวอังกฤษที่เป็นข้าราชการที่เป็นนักวิชาการเกิดความสนใจเกิดศรัทธาบ้างหรือว่าบางท่านก็เป็นความฉันทะในทางวิชาการมากกว่าที่ทำการค้นคว้ามีการคุดพวกนักโบราณคดีก็มีบทบาทด้วยแล้วมีคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้จะฮอดสันหรือใครจำไม่ได้แหละตอนนี้ที่เป็นผู้แปลสาวโศกคือก่อนหน้านั้นไม่มีใครอ่านได้ไม่มีใครรู้ว่าสาวโศกคืออะไรทั้งที่มันมีปรากฏอยู่ทั่วอินเดียเห็นเป็นเสาหินทรายแล้วก็มีตัวอักษรแปลกๆซึ่งไม่ใช่อักษรที่คนรู้จักกันในสมัยนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยแล้วก็มีชาวอังกฤษคนหนึ่งใช้เวลาเกือบ20 กว่าปีจึงสามารถแก้ได้คือต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความฉลาดพอสมควรจึงได้ปรากฏชื่อว่าโอ้เป็นผลงานของพระเจ้าอโศกคือก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จักพระเจ้าอโศกเลยชื่อของพระเจ้าอโศกซึ่งเราถือว่าเป็นแม้แต่ชาวตะวันตกก็ยอมรับว่ามันเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยคุณธรรมโดยเฉพาะเป็นที่ลบล้างจากความทรงจำของชาวอินเดียแต่ก็กลายเป็นที่รู้จักกันเพราะชาวอังกฤษซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงที่อังกฤษปกครองอินเดียศรีลังกาพม่าก็ทำให้มีความเผยแผ่พุทธศาสนาในเชิงหนังสือของค่อนข้างมากอย่างเช่นพระไตรปิฎกของเราก็แปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันก่อนที่เป็นภาษาไทยเกือบ100 ปีเพิ่งจะครบจึงจะสำเร็จในเมืองไทยต้องปี2500ของอังกฤษของเยอรมันนานมากแล้วทั้งที่คำแปลภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างอย่างเช่นผู้แปลเป็นชาวคริสต์แล้วเอาความคิดของศาสนาคริสต์เข้าไปรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอย่างเช่นนักแปลที่มีชื่อเสียงมากผู้หญิงชื่อมิสซิสไรส์เดวิดเขาแปลพระไตรปิฎก หลายส่วนเหมือนกันหลายนิกายแล้วก็แปลค่อนข้างดีแต่ Mrs. Rice Davis เนี่ยปฏิเสธคำสอนเรื่องอนัตตาร้อนรองตลอดเวลาว่าไม่พุทธเจ้าไม่เคยสอนอนัตตาหรอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระรุ่นหลังใส่เข้าไปของเดิมนี่ไม่มีนั้นทิฏฐิมานะของผู้แปลก็มีส่วนทำให้สับสนได้เหมือนกันทีนี้ความคืบหน้าไปช่วงที่อังกฤษปกครองทางอินเดียพม่าศรีลังกานั้นมันก็มีคนชื่อเบเนตรู้สึกจะอาร์เลนขออภัยนี่ไม่ได้ดูชื่อเบเนตเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือปุตติพม่าอันนี้ประมาณ100ปีที่แล้ว ต่อมาสงครามโลกที่สองสงบลงชื่อว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของตะวันตกเพราะว่าก่อนหน้านั้นถือว่าในอารยธรรมตะวันตกเยอรมันยิ่งใหญ่หรือว่านักปรัชญานักดนตรีนักคิดเป็นชาวเยอรมันซะเยอะถือว่าเป็นอารยธรรมตัวอย่างของตะวันตกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่เกิดของนาซีที่เกิดของฮิตเลอร์หลังจากสงครามโลกที่สองสงบลงก็ทำให้ชาวตะวันตกจำนวนมากเกิดเสียความเชื่อมั่นในอารยธรรมและศาสนาของตัวเองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนว่าโอ้เราเก่งจริงเหรอเก่งถึงขนาดทำให้เกิดนาซีทำให้เกิดความเสียหายกันสงครามคนตายกันจำนวนหลายสิบล้านคนก็มีคนเริ่มนักหรือว่านักแสวงหานักคิดหาปรัชญาศาสนาทางเลือกแล้วที่สำคัญคือข้อหนึ่งคือชาวอเมริกันที่เป็นทหารมั่งเป็นข้าราชการมั่งที่ไปอยู่ญี่ปุ่นหลังจากสงครามจบไปแล้วแล้วก็เกิดความสนใจในพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็มีการแปลหนังสือมีการเผยแพร่แล้วมีชาวอเมริกันบางท่านที่ไปบวชเป็นพระเซนพอกลับมาถึงอเมริกากลายเป็นแฟชั่นเลยกลายโดยเฉพาะในวงศิลปินก็ชอบพุทธศาสนานิกายเซนซึ่งในเวลาเดียวกันก็มีพระเซนจากญี่ปุ่นจากจีนไต้หวันไปสร้างวัดที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อมาช่วงสงครามเวียดนามมีชาวตะวันตกมาเมืองไทยจำนวนมากมาเป็นทหารก็เยอะอย่างที่อุบล50ปีที่แล้ว40กว่าปีที่แล้วกองทัพอากาศอเมริกันใหญ่มากมีชาวอเมริกันอยู่ในนั้นเป็นหมื่นเลย20,000กว่าคนอุดรก็เหมือนกันโคราชก็เหมือนกันนั่นในนอกจากผู้ที่มาเป็นทหารก็มีพวกพีซคอร์พวกอาสาสมัครที่แบบเด็กมีอุดมการณ์ ที่อยากทำอะไรช่วยโลกที่สามหรือว่าประเทศยากจนมาเป็นครูมั่งมาทำในเรื่องการเกษตรมั่งทำอะไรเท่าไหร่สมัยนั้นพวกเรียกว่า Peace Corps อยู่ในเมืองไทยมากเหมือนกันและ Peace Corps นี่ก็เป็นจิตที่จิตอาสาจิตที่ความคิดความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นในการที่เขากล้าเดินทางมาต่างประเทศเพื่อทำประโยชน์กับประเทศหรือว่าชาวบ้านที่เขาไม่รู้จักในพวก Peace Corps มีหลายคนที่เกิดสนใจเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วที่เรารู้จักกันอยู่แล้วสำคัญคือท่านหลวงพ่อสุเมโธหลวงพ่อสุเมโธว่าเป็นอาสาสมัคร Peace Corps ก่อนที่ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันจนใน ในช่วงนั้น50ปีที่แล้วก็เริ่มจะมีชาวตะวันตกเดินทางมาแล้วเป็นยุคฮิปปี้เป็นยุคฮิปปี้ฮิปปี้ก็คือพวกที่เขาปฏิเสธระบบทุนนิยมปฏิเสธระบบบริโภคนิยมต้องการอยู่เป็นอิสระเราก็คงเคยดูรูปเคยเรื่องการแต่งตัวการไว้ผมยาวก็มีจำนวนมากที่ไปอยู่อินเดียไปศึกษาศาสนาฮินดูบ้างทางโยคะโดยเฉพาะแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ลงไปถึงศรีลังกาแล้วก็ไปศึกษาทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจำนวนน้อยที่ข้ามมาที่เมืองไทยก็เป็นว่าในเมืองไทยในพม่าก็เริ่มมีชาวตะวันตกออกบวชนี่สำหรับลุงพ่อสุเมโทท่านไปอยู่หนองคายก่อนแล้วตอนที่อยู่หนองคายก็ได้ยินกิตติศัพท์ของลุงพ่อชาท่านจึงเดินทุดงมาจากหนองคายไปถึงอุบลแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับลุงพ่อชาท่านอยู่เป็นพระฝรั่งองค์แรกองค์เดียวทั้ง5ปีซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะสมัยนั้นอยู่ลำบากพอสมควรแล้วต่อมาก็เริ่มจะมีชาวตะวันตกคนอื่นมาแล้วที่ชาวตะวันตกจำนวนมากตัดสินใจออกบวชในวัดประพงในสมัยนั้นหนึ่งก็คือตัวองค์ลุงพ่อชาซึ่งเป็นที่ประทับใจของชาวตะวันตกมากที่เริ่มใส่ศรัทธาแต่รองลงมาที่สำคัญมากคือลุงพ่อสุเมโทเพราะว่าถ้าชาวตะวันตกไปวัดป่าแล้วก็ไม่เห็นชาวตะวันตกคนอื่นก็คงน้อยที่จะกล้าออกบวชใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะไหวไหมโดยเฉพาะถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยแต่ผู้ที่ไปวัดประพงก็เห็นท่านอาจารย์สุเมโทอยู่ได้5ปี6ปี7ปีแล้วเป็นพระที่ดูหน้าเคารพนับถือมากทำเป็นกำลังใจทำให้ชาวตะวันตกคนอื่นกล้าอยู่เพราะมีลุงพ่อสุเมโทเป็นตัวอย่างเป็นพี่เลี้ยงแล้วต่อมาจำนวนพระฝรั่งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีเกือบ20รูปเลยแล้วตอนนั้นที่วัดประพงมันก็เริ่มจะมีการมีปัญหานิดหนึ่งระหว่างพระไทยกับพระฝรั่งที่มาใหม่ๆที่มีศรัทธาอยู่อยากปฏิบัติแต่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องทำนบประเพณีวัฒนธรรมบางทีก็ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างดูไม่สวยไม่งามไม่เหมาะสมพระไทยบางรูปไม่ชอบมันก็ แล้วหลวงพ่อชาท่านพิจารณาว่าอู้จำนวนพระฝรั่งในวัดนี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสงฆ์นี่มันสูงไปแล้วมากเกินไปแล้วหลวงพ่อก็มองการไกลด้วยว่าในอนาคตพระฝรั่งจำนวนหนึ่งหรืออาจจะเกือบทุกรูปอาจจะต้องการกลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศของท่านดังนั้นก็ต้องให้ถ้ามีที่อยู่ของท่านเองจะได้ฝึกในการบริหารฝึกในการปกครองฝึกในการอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์ในอนาคตจะรับนิมนต์ไปสร้างวัดที่ต่างประเทศก็คงพร้อมลุงพ่อชาจึงแสวงหาที่เปิดสาขาถ้าท่านอยากจะให้อยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจได้สะดวกนั้นในสมัยนั้นชาวบ้านที่วัดที่บ้านบุงหวายซึ่งห่างจากวัดสัก 7-8 กิโล6กิโลก็จะไปจำศีลที่วัดป่าพงเป็นประจำแล้วตอนนั้นพระสงฆ์เราจะมีบาทเหล็กบาทสแตนเดอร์ดยังไม่มีแต่บาทเหล็กนี้จะมีปัญหามันจะเกิดสนิมและบางทีเกิดเป็นรูเลยซึ่งจะต้องปมบาทก็คือต้องมึงก็ต้องเผาก็จะได้แทงน้ำมันแล้วก็เอาบาทลงไปแล้วก็จุดไฟเพื่อจะได้เชื่อมเหล็กที่เป็นรูหรือว่าที่จะทำลายสนิมก็กลายเป็นกิจของพระในสมัยนั้นซึ่งสมัยนี้ไม่ต้องทำแล้วก็มีบาทสแตนเดอร์ดสบายนี่ตอนนั้นพระฝรั่งหลายรูปถ้ามีปัญหาว่าบาทคืนสนิมแล้วต้องการจะขออนุญาตไปเดินทุดงไปหาป่าที่มีไม้เยอะแยะจะได้เผาบาทจะได้บ่มบาทแต่พอดีมีชาวบ้านจากบ้านบุงหวายอยู่ในวันนั้นแล้วก็นิมนต์ไปที่ป่าช้าของบ้านบุงหวายแล้วเขาจะอุปถากดูแลด้วยก็เป็นที่ตกลงหลวงพ่อสุเมโธพาคณะพระฝรั่งไปปักกลดแล้วบ่มบาทที่ป่าช้าวัดป่านานาชาติที่บ้านบุงหวายพระฝรั่งก็ชอบตรงนั้นแล้วชาวบ้านก็มีศรัทธาเขาเลยชาวบ้านเลยไปกราบหลวงพ่อชาขออนุญาตให้ท่านอยู่ต่อให้ท่านจำพรรษาพวกเราก็จะสร้างกระต่อบให้ท่านอยู่หลวงพ่อก็อนุญาตพระฝรั่งจึงได้ไปอยู่ที่ป่าช้าป่านปุงหวายซึ่งต่อมาก็กลายเป็นวัดป่านานาชาตินั่นเองพระฝรั่งรุ่นแรกส่วนมากเป็นอเมริกันที่ว่าเป็นทหารพานศึกมั่งเป็นพีซคอมั่งเป็นอะไรมั่งลุงพ่อก็เสนอว่าจะตั้งชื่อว่าวัดป่าอเมริกาวาดแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่เป็นสากลมันไม่รู้ว่าท่านพูดจริงหรือท่านพูดเล่นแต่ต่อมาท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นวัดป่านานาชาติวัดป่านานาชาติจึงเกิดขึ้นในปีนั้นปี2518ในหลวงพ่อสุเมโธเป็นเจ้าวาด2ปีแล้วท่านกลับไปยิมบ้านขากลับท่านกลับมาทางอังกฤษแล้วก็ได้พักที่วิหารของสมาคมชาวพุทธที่นั่นซึ่งเขาต้องการจะสร้างวัดป่าเขาเตรียมตัวมานานมาหลายปีแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จพอลุงพ่อสุเมโธมาเยี่ยมเขาเกิดศรัทธาอยากให้ลุงพ่อสุเมโธสร้างวัดแต่ลุงพ่อต้องกลับเมืองไทยก่อนนี่ประธานของสมาคม ก็ตามไปทีนี้ลุงโพชาทดลองคือไม่ให้เกียรติเลยก็ให้นอนในศาลาแล้วก็ให้เสือกับหมอนแล้วก็ให้นอนอยู่ตรงนั้นคือไม่มีที่พักไม่มีกุฏิไม่มีที่ส่วนตัวต้องนอนอยู่ท้ายศาลาแล้วก็ต้องตื่นตีสามทานข้าวมือเดียวต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระในวัดพอลุงพ่อชาดูนิสัยใจคอของคุณจอร์จที่เป็นประธานสามาคมได้สามสี่วันแล้วถือว่าไม่ถือตัวถือตนมีศรัทธาจริงอดทนก็เลยอนุญาตให้มาปรึกษาหาเรือเรื่องการสร้างวัดที่อังกฤษแล้วคุณจอร์จก็นิมนต์ลุงพ่อไปเยี่ยมลุงพ่อจะได้ดูเองลุงพ่อจึงได้ไปเยี่ยมแล้วอนุญาตต่อมาก็มีการสร้างวัดชิเทอร์สต่อมาวัดอมราวดีดังนั้นทุกวันนี้สาขาของวัดหนองปลาพงก็มีทั่วโลกมีอเมริกามีสองแห่งแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษอิตาลีที่ไหนหลายประเทศเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์โปรตุเกสชาวตะวันตกหันมาสนใจมากขึ้นเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องความเชื่อสำหรับผู้ที่พ้นความเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่แล้วคือมักจะมีปัญหาว่าไม่รู้อยู่ทำไมเพื่ออะไรจะมีความรู้สึกว่าเวชีวิตขาดเกณฑ์สารสาระเมื่อมีทุกข์ทางใจไม่รู้จะแก่ยังไงในวัฒนธรรมในอริยธรรมของตนเนี่ยไม่ค่อยมีการสอนในการดูแลจิตใจในการฝึกจิตใจก็เลยมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนามากขึ้นทุกทีตอนอาตมากลับไปเยี่ยมบ้านครั้งแรกหลังจากมาอยู่เมืองไทย6ปีเขาก็ยังชาวบ้านหรือใครเห็นอาตมาก็ยังมองแบบเป็นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาเปลี่ยนทุกวันนี้คนเห็นแล้วเขาหลายคนเขาเคยมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยเขาเห็นพระเขาก็จำได้ว่าเป็นพระในพุทธศาสนาแต่หลายคนตอนนี้สนใจเรื่องการเจริญสติเรื่องการทำภาวนาบางทีก็จะขออนุญาตขอถามเรื่องการเจริญสติได้ไหมหรือว่าก็ตอนนี้ก็มีท่าทีเป็นเพื่อนกับพระมากจนกระทั่งวันนี้พระสงฆ์เราเดินธุดงค์ในตะวันตกเนี่ยไม่ยากเลยพระเดินธุดงค์ในอเมริกา1,000กิโลก็มีเดินในออสเตรเลีย1,000กับ2,000กิโลเดินไม่มีโยมด้วยบิณฑบาตเหมือนในเมืองไทยก็ได้อาหารกับทุกวันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับพระพุทธศาสนาของเราเอาละวันนี้อาตมาก็ได้เล่าให้ฟังเล็กน้อยเรื่องชาวตะวันตกกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรีกสมัยพุทธกาลจบใหม่ๆจนกระทั่งสมัยปัจจุบันก็คงพอสมควรเก็บเวลาที่เราเพียงแค่นี้
ท
่
านธรรมย
าน
ธรรม
กา
ถาสะสุการังกถามะเสสาธุสาธุสาธุ